Kenian pääkaupungissa Nairobissa sijaitsee Kibera, Afrikan suurin slummi ja yksi maailman suurimmista. Siellä asuu 1/4 miljoona ihmistä, 1/5 koko Nairobin väestöstä. Kibera rakennettiin jo 100 vuotta sitten, mutta siitä huolimatta sitä ei ole koskaan kunnolla rakennettu. Ihmiset asuvat hökkeleissä, infrastruktuuria ei juuri ole ja slummi on kuuluisa sanitaation puutteesta. Kiberasta on tullut maailmanlaajuisestikin tunnettu. Alueella vierailee paljon turisteja ja sinne virtaa olojen kohennukseen tarkoitettua länsimaista rahaa. Rakennusprojekteja, kuten yleisiä käymälöitä ja pesuloita, on aloitettu, mutta jätetty myös kesken. Dokumentaristi Kati Juuruksen ohjaama paikallisen radiotoimittajan Boy Dallasin kanssa yhteistyössä syntynyt For Kibera-dokumentti etsii vastausta kiperään kysymykseen, miksi kiberalaiset ovat yhä köyhiä. Dallas on kenialainen Kiberassa asuva radiojuontaja ja toimittaja, jonka havainnointiin ja dokumentointiin elokuva nojaa. Kati Juurus puolestaan muistetaan lukuisista yhteiskunnallisista dokumenteista, joiden aiheet ovat vaihdelleet aina siivoojien työoloista, monikulttuurisiin avioliittoihin ja nytkin kovin ajankohtaiseen ihmissalakuljetukseen. Ja nyt he ovat täällä, Kati Juurus sekä All the way from Kenya, Boy Dallas / Abdallah Musa. Welcome both. Tervetuloa Kati ja Dallas.
Thank you very much.
Kiitoksia.
Puheen aamun vieras.
So first I'd like to ask you, how did you guys get to know each other? How did the cooperation start? Eli kerrotteko aluksi, miten te kaksi tutustuitte? Maybe Dallas can start.
It was just through our local radio station. My boss, Adam Hussein, told me there was a lady from Finland who wants to do a documentary about Kibera. So I say, fine, because I was born in Kibera. Let her come, then we'll see what we can do. So before her coming, she sent us a camera. We were 3 of us, so we can be recording some materials and sending back to Finland so she can be in a position to know much more about Kibera. So we started rolling, start sending materials. At first, I didn't understand what she really wants. So my first material was just like, wow, just like thrash. And she felt, oh, I have to pull up my socks. So then she wrote an email and explained to me what she really wants. I said, that, it's easy. So I started now doing what I think, well, please us. So I took my camera, going around to Kibera. Kibera is such a large slum. Do you know one? It's one of the largest slums in Eastern Central Africa. So I started recording material, sending to her before her coming. That's how we met. Yeah.
Eli Dallas oli saanut Suomesta tiedon, että suomalainen dokumentin tekijä etsii jotakuta, joka voisi hänen kanssaan työstää dokkaria Kiberasta. Ja sitten hän kuuli tästä omalla työpaikallaan radioasemalla ja sanoi, että okei, miksei. Ja sitten lähti kuvailemaan matskuja. Ja sitten ei ollut kyllä ihan varma, että mitä tämä suomalainen dokumentin tekijä oikeastaan halusi, mutta sitten niitä parempia ohjeita ilmeisesti saatiin. Eli mitä suomalainen dokumentin tekijä halusi tehdä?
Itse asiassa se, mä sanoisin, että Dallas oli vähän vaatimaton tuossa noin, koska meillä oli tosiaan 3 henkilöä, joille me jaettiin näitä kameroita. Me etsittiin niin kuin ihmistä, jolla olisi kiinnostava tapa katsoa sitä omaa ympäristöään. Ja kaksi näistä nämä kaksi muuta ihmistä oli ikään kuin sellaisia niin kuin ehkä aktivisteja, jotka yrittävät itse työstää sitä Kiberaa paremmaksi. Ja Dallas taas oli selvästi semmoinen, niin kuin hän oli semmoinen niin kuin journalistinen nenä ja journalistinen kyky katsoa sitä elinympäristöään ja musta tuntui heti alussa, että Dallas on se henkilö, jonka kanssa mä haluan työskennellä, koska hänellä oli mun mielestä semmoinen niin kuin tietynlainen hyvä nenä löytää kiinnostavia asioita, mitä siellä tapahtuu ja rohkeutta mennä sinne ihmisten keskelle ja hankaliin ja jopa vaarallisiin tilanteisiin ja niin kuin kuvata. Ja sitten mitä me puhuttiin, koska Dallashan ei ole siis niin kuin ammattikuvaaja, vaan hän on pikemminkin radiotoimittaja. Puhuttiin siitä, että pitää olla pidempiä kuvia ja pitää uskaltaa pitää kamera päällä, kun tapahtuu. Ja sitten puhuttiin vähän siitä, että minkälaiset asiat siellä voisi olla kiinnostavia. Ja sitten vähitellen, koska hän itsekin on niin kuin miettinyt just tätä kysymystä, että kun täällä on aika paljon kaiken maailman projekteja ja tuntuu kuitenkin, että ihmiset on kauhean tyytymättömiä siihen, että ei tämä miksikään tunnu muuttuvan, niin sitten se oli helppo fokusoida myöskin sellaisiin asioihin. Mutta sillai se meni niin kuin Dallas sanoi, että ja hyvin on sujunut meidän yhteistyö. I think it's been going very well. our cooperation. What do you say, Dallas?
Well, our cooperation has been like flowing, and it was very funny because we met for the first time, but I believe as a journalist, we have something in common. So it wasn't that difficult because she knew what she wanted, and after explaining to me, I just found things were just flowing. So it has been a smooth road with no up and downs because maybe we're in the same sector, so we understand each other so very quickly.
And of course there's Skype, so we Skyped also. Me siis puhuttiin Skypellä ja se oli aika jännä kokemus, ainakin musta Dallasille, koska se oli eka kerta, kun sä ikinä Skypet it. I think it was the first time for you.
Yeah, in fact, it was the first time for me. The other guy was telling me, you are going to Skype. What is that? I heard people talking about Skype. You know, as a journalist in the slums, we hear something, Skype, what. But there I didn't know. I just heard people Skyping. I watching the movie. Then I said, now, tomorrow we are going to Skype with Kat. So I was just like coming, freezing. I said, I pray God that the electricity will get lost, not knowing the computer has a backup. Even if the electricity goes off, still. So the time came, people started now, they connect. So I was seeing Kati, Finland, and I'm here in Kenya, Kibera. So I was just like, wow. So people started talking. I tried to talk, but I was just like, for the first time, shaking, you know. But after that, something came up into me. Like God, so building, so I say, okay, so I can do some things. Okay, after that, it gave me a morale. So I say, if I can talk to somebody in Europe now, just looking at him, this thing I've been watching in the movies. So I just started feeling that I'm building up now. So my camera again, it had to roll 2 times more. So I was, now I'm going somewhere. So it was a very nice experience to me. Yeah.
Dallas kertoi, että on ollut siis erittäin hyvä kokemus tehdä tätä yhteistyötä ja muun muassa hän käytti Skypeä ensimmäistä kertaa ja tämän Skypen välityksellä sitten pidettiin yhteyttä Suomeen ja käytiin näitä keskusteluja, niin kuin Kati tuossa sanokin, niin käytiin näitä keskusteluja. Puhuttiin vähän siitä, että minkälaisia kuvia oikein pitäisi olla ja että vähän pidempiä kuvia esimerkiksi ja minkä tyyppistä materiaalia sitten haetaan sieltä. You know Dallas, Kati also said that you were being modest since she really thinks that you have like a great ability to see what's around you and have this brave attitude towards surroundings in Kibera and you encounter things bravely.
You know, first I was born in Kibera. The whole life I've been in Kibera and I know Kibera in and out. So it was only for some small things that I didn't realize, maybe like my potential. Or maybe like when she came, she gave me like guidelines and she really encouraged me. So after spending with her like 2-3 days, something built up in me. And in Kibera, by the way, I can go in every corner and I can approach anybody and I can get information. Or like I can say people believe in the media more than the other system out there. So for me, it was just like a very easy. And again, being on the radio on air, people take me as their voice. So it has been just cool and easy for me because I was born there as an indigenous. So I didn't have that much problem.
Mm-hmm. Eli Dallas on siis syntyään kiberialainen ja siis tuntee paikan kuin omat taskunsa ja sitä kautta tietysti tuossa dokumentin teossakin oleellista on ollut se, että pystyy löytämään oikeat paikat ja tietää, mihin mennä ja tuntee myös paljon ihmisiä, eli on isot verkostot. On myös Dallasista sanottu, että hän on helpoin ihminen, johon ihmiset pystyy ottamaan yhteyttä tuolla ja että hän on ikään kuin Kiberan ääni. Mutta kenen ääni kuuluu nyt tässä For Kibera-dokumentissa? Kenen Kiberasta se kertoo?
Kyllä mä sanoisin, että se kertoo toivottavasti nimenomaan kiberalaisten Kiberasta, että sehän on paikka, jossa hirveästi tehdään uutisklippejä ja niin kuin hyvän tekeväisyysklippejä ja hyvä juttu sinällään ja näin, mutta hirveän usein niissä aina ikään kuin katsotaan sitä Kiberaa ulkoa päin, joko avunantajien tai valkoisten eurooppalaisten journalistien silmin, jollainen toki olen itsekin. Ja mä, niin kuin mulla oli sellainen toive, kun me lähdettiin sitä tekemään, että nimenomaan haluttaisiin katsoa sitä elämää siellä sisältä päin, että miltä se tuntuu, miltä se näyttää, miltä se haisee, mikä siinä on hyvää ja mikä siinä on huonoa niin kuin sellaisesta ihmisestä, joka asuu siellä, joka on viettänyt ehkä koko elämänsä siellä. Ja myöskin, että niin kuin hirveän vahvasti siinä mun mielestä tulee esiin sit se, että, tai mä halusin tuoda esiin siinä sen, että miltä me näytetään, miltä me ulkopuoliset näytetään niiden kiberalaisten silmin, miltä me näytetään, kun me tullaan sinne niin kuin perustamaan jotain avustusorganisaatiota tai tai tietenkin olisin voinut myöskin miettiä sitä, että miltä me näytetään me valkoiset mediahenkilöt, mutta sitten siinä olisi tullut jo ehkä hirveän monta metatasoa siihen. Mutta kyllä siinä mun mielestä niin kuin yritetään katsoa maailmaa niin kuin ikään kuin toivottavasti kiberalaisten silmin. Dallas tietenkin ollen se tärkein silmä tai katse siinä elokuvassa.
So Dallas, you were first interested mostly in music, but then opted for journalism. You're the easiest person to reach. You're the voice of Kibera. This is how a friend of yours describes you, Dallas, in the film. How important is your show and your voice for the people of Kibera?
Well, first my program is called in Kiswahili Wori Pamoja. That means together. We have to be together. That is what. And again, in the same program, I have a log called Pita Mitane. Pita Pita means passing by. So my show is always at night from 9 to midnight. So I'll go home and sleep, and maybe at 10 I'll start. Kibera is a very large slum. I'll start going around with my camera in my pocket, just walking. So from walking, I listen to people, what they say. And one funny thing, since I started the program, I always have complaints or people always have suggestions. Because like in Kibera, you'll find corruption is there, you'll find bribe is there, ignorance is there. So like now I have to go round and listen to the people. And you know, again, in the program, before being a journalist, I used to be a DJ. Like when I play a song, I'll only play a song with a message. So maybe that's another way of people understanding me and believing in me. Maybe I can play like one love. It's all about loving one another, not just playing song for the sake. Then we're going to have a discussion about today we have a problem with water, the administration are not like. Most of the time I just have to talk about what I've seen day to days, and not like past or doing some research. I always talk of the current affairs. That's why maybe I've come so close to the people, and like I can start my program not talking about what has happened today. Somebody will always call, haven't you heard today what happened somewhere? So like, oh, I'm your voice, but I can't be anywhere anytime. So tell me, maybe he doesn't want to be on air. He'll send me a text. So that is how like I operate with them.
Eli Dallasin ohjelmaan paikalliset soittavat usein ja kertovat, mitä kaikkea tapahtuu. Toki hän itsekin kiertää siis paljon Kiberan slummia ja kameransa kanssa dokumentoi tapahtumia siellä. Lisäksi hänen ohjelmassaan puhutaan esimerkiksi erilaisista sosiaalisista ongelmista, joita alueella on. Tietysti korruptio on iso juttu, lahjusten antaminen on iso juttu. Lisäksi tuolla slummissa, niin kuin tuosta dokumentistakin käy ilmi, on väkivaltaa ja muita erittäin vaikeita asioista, joista ihmisillä on tarve puhua, ja myös se näkyy tuossa dokumentissa sitten tietysti, kun Dallas havainnoi ympäröivää slummia ja miten ihmiset siellä jaksavat. Kenia Saaja on saanut paljon kansainvälistä apua kehittääkseen juuri Kiberan kaltaisia alueita. Miksei se raha näy siellä arjessa? How would you, Dallas, describe the situation of the money flowing into Kibera, but not really showing in the everyday life of the common Kiberians?
Well, that is another part that at times it annoys me so much, because when you come to Kibera, you'll be very surprised, because you'll see big cars, you'll see a lot of foreigners coming to Kibera. Like Kibera has become like a tourist attraction nowadays. You'll find tourists coming, they don't go to watch elephant or lion first. First they have to come to Kibera. It was very funny, even the UN boss Ban Ki-moon, when he first visited Kenya, he didn't go to our president first. First he came to Kibera. After visiting Kibera, then he went to State House. Well, money is flowing every now and then, and it's good. Some little money helps. it helps. I can say like we have some organization. I can give you a very good example, Carolina for Kibera. We have like Kundugu. Some name, but few. But like I can say 40%, it's the only money which help people in Kibera. 60% doesn't do nothing. And the reason is those who contribute the money, some of them, they are just been given photos. They send the money without sending somebody into the ground. It is very important when they donate this money, they should have somebody who is following up and monitoring the money.
And how it's spent.
Yeah, and how the money is being spent. But according to the research I have done, like many NGOs, a project have stuck for the past. I've recorded many, like for European Union, they've contributed money and finished project. Lots of NGOs, they contribute such amount of money, big, but no follow-up. I can just send you photo for even a certain building which you don't know if it's the right building or the materials. I'll buy the fake materials. It costs this and this much. So money is flowing, but no change. Why no change? Because no follow-up. It's just like today you have a baby. You are feeding the baby with only one type of diet. The baby won't be healthy. It's just a very good example, like these NGOs, they just send money. They don't follow up. They don't know how the money is being spent. Some of the materials, they buy bogus material. So concerning that, it's good they are contributing money, but following up, monitoring how the money is being spent. It has become like a business today in Kibera. We call them a briefcase NGO. We have more than 100. Today, I just opened my NGO. I communicate with you here in Finland. I am feeding these children ABC. You send me euros. Just take pictures for children there, I send you. You don't send somebody. Cut the half amount of the money you are giving me. Send somebody to come and monitor. Because that is what is happening in Kibera.
Eli Dallasin mukaan siis siellä Kiberassa toimii tosi paljon erilaisia järjestöjä ja rahaa tulee oikeasti aika paljonkin, mutta siitä vaan pieni osa oikeasti päätyy niihin asioihin ja niille, jotka sitä apua oikeasti tarvitsevat. Ja hänen mukaansa iso ongelma on se, että nämä järjestöt ei seuraa, miten sitä rahaa käytetään. Eli kun se raha on tullut, niin sitten ehkä lähetetään jotain kuvia postissa tai sähköpostissa, joissa näkyy lapsia vaikkapa. Ja sitten sanotaan, että kyllä lapsille on nyt tarjottu parempaa ruokaa ja suojaa ja turvaa, mutta oikeasti ei tiedetä, että miten sitä rahaa siellä on käytetty. Ja sen takia ihmisten elämä ei oikeastaan niin kuin muutu, vaan edelleen arjessa kamppailu on erittäin vahvasti köyhyyden leimaamaa ja olosuhteet myös hyvin haastavat. So you guys have been trying to figure out this question of poverty in the documentary, like, and asking the question why the Kiberans are still suffering from this harsh extreme poverty. What kind of search has that been? Maybe Kati can tell a little bit about that.
I have a background in investigative journalism, but I wanted to do or ask these questions sort of more in a way. Ai niin, siis pitäisikö mun puhua suomea itse asiassa? Vaihdan suomeksi. Niin halusin sen tehdä enemmän niin kuin Dallasin tavalla, koska hän on elokuvassa päähenkilö. Eli me ei lähdetty tekemään mitään tilastollista analyysiä siitä, että kuinka paljon rahaa, vaikka mä sitä vähän selvittelinkin, kuinka paljon rahaa Keniaan tulee, Nairobiin tulee, Kiberaan tulee. Vaan yritettiin ehkä niin kuin enemmän katsoa sitä, että miltä se näyttää se tilanne juuri Dallasin kaltaisen ihmisen puolesta. Ja sitten me mentiin yhdessä tapaamaan henkilöitä, joilla voisi olla jonkinlaisia vastauksia näihin vaikeisiin kysymyksiin. Ja esimerkiksi UN Habitatin, joka on yksi YK:n alajärjestö, siellä oli aika meidän mielestä fiksu pomo, joka puhui siitä, että siis toki tietenkin niin kuin korruptio ja osa rahoista menee ehkä väärin taskuihin ja näin päin pois, mutta enemmän se kysy on ehkä siitä, että tollaisen ongelmakimpun muuttaminen on vaan niin hirvittävän vaikea tehtävä, koska niin kuin, että jos sä rakennat sinne vessan ja tuot rahaa vessaprojektia varten, niin sitten kuitenkin käy ilmi, että no eihän siellä ole vettä ja sitten kun se, tai vettä on joinakin päivinä ja ei ole joinakin päivinä ja sitten sä yrität niin kuin korjata sen vesiongelma, mutta sepä onkin niin kuin todella monimutkaista, koska se kaikki liittyy niin kuin valtion toimiin ja kunnallisiin toimiin. Ja niin kuin ei ole tavallaan mitään sellaista tahoa, joka tekisi sellaisen kokonaisvaltaisen suunnitelman, että miten tämä oikeasti ratkaistaan. Ja niin kuin iso juttu on tietenkin se, että Kenian valtiolla olisi nykyään varaa ratkaista ne ongelmat, mutta rahat menevät joihinkin muihin, priorisoidaan asioita ehkä niin kuin siten, että joku Kiberan kaltainen alue ja sen ongelmien kokonaisvaltainen ratkaiseminen ei sitten kuitenkaan ole niin kuin se kaikista tärkein juttu, mutta ei se varmasti helppoa olisi niin kuin Kenian hallituksellekaan, koska ne ongelmat on kuitenkin niin, kuin niin monimutkainen syherö.
Mutta niistä puhutaan kuitenkin paljon, niin kuin tuossa Dallaskin kertoi, niin esimerkiksi YK:n pääsihteeri saattaa vierailla Kiberassa ja sinne tulee turistejakin jopa katsomaan, onko tämä siis jotain, onko näillä ollut mitään vaikutusta siihen tilanteeseen?
Ei hirveästi. Siis kyllähän Kiberan ongelmat on tunnettu niin kuin varmaan 10-15 vuotta vähintään kansainvälisestikin. Eli pidempäänkin, mutta YK:han ei ole päätöksentekijä näissä asioissa. Siellä on erilaisia järjestöjä, jotka toimivat välillä niin kuin päällekkäin ja ehkä ristiin, ja päätöksentekijä on aina sit lopulta se hallitus ja se valtio. Ja siellä on paljon korruptiota, siellä on paljon paikallispolitiikkaa, jossa niin kuin tavallaan mietitään, että keitä äänestäjiä pitää miellyttää ja keitä äänestäjiä ei tarvitse miellyttää, ja silloin usein käy silleen, että tämmöiset kaikkein köyhimmät alueet eivät ole ehkä ole niitä kaikkein kiinnostavimpia alueita, joita pitäisi niin kuin ruveta korjaamaan. Et siinähän niin kuin kävi, me seurattiin sellaista projektia, jossa hallituksen ja YK:n yhteistyössä oli rakennettu uusia rakennuksia näille kiberalaisille. Ja sitten siellä on käynyt ilmi ihan siis, että se näkyy tässä dokumentissa, mutta se on myöskin todennettavissa ihan niin kuin virallisista dokumenteista, että ne asunnot on mennyt sitten tämmöisille niin kuin korruptoituneille tahoille, jotka pyörittävät siellä sitten omaa tällaista vuokrabisnestään, eikä sinne sitten koskaan päässyt ainakaan paljon näitä paikallisia kiberalaisia, jotka oikeasti kipeästi tarvitsisi uusia asuntoja. Että niin kuin tosi masentavaa, mutta silti mun mielestä on hirveän tärkeää, että yritetään. Mutta että pitää vaan niin kuin yrittää löytää keinoja, miten se tehtäisiin paremmin ja miten ylittää ne niin kuin korruption niin kuin kuopat, jotka on oikeasti yksi varmaan suuri este siinä, että asiat menisi paremmin.
No ne ihmiset, ketä tapasitte paikalliset, niin mitkä oli niin kuin heidän suurimmat ongelmansa heidän arjessaan?
Se vähän vaihtelee varmaan, että mitä aikaa milloinkin eletään. Joskus siellä on vedet poikki ja niin kuin sit pitää maksaa hirveän kalliisti vettä niin kuin tämmöisille bisnesmiehille, jotka myy kallista vettä siellä. Ja hygienia on hirveän iso ongelma tietenkin, koska ihmiset joutuu sitten maksamaan. Et siellä on nykyään jonkun verran niitä vessoja, mutta niistä pitää maksaa ja kaikkien köyhimmät eivät voi niistä maksaa. Siellä on hirveästi väkivaltaa, että ihmiset oikeasti tuntuu pelkäävän. Että ne sanoo, että joo, että meillä on niinku tuolla toisella puolella se, niin ja niin kaukana on toinen vessa, mutta kun emme voi sinne yöllä mennä tai mennä pimeän jälkeen, koska mut saatetaan tappaa matkalla, joka on aika niinku radikaalia. Mutta siellä on tosi paljon väkivaltaa. Ja varmaan yksi kaikkein suurin ongelma loppujen lopuksi on kuitenkin työttömyys. Et kun ei ole työtä, niin ei ole rahaa, ja kun ei ole rahaa, niin ei pysty niinku parantamaan sitä elämäntilannettaan sitten tai muuttamaan vaikkapa pois sieltä.
We were talking with Kati about the biggest problems faced by the local people in Kibera. How do you see it, Dallas? Is there a true will in Kenya to beat poverty?
Is there a true
will to beat poverty, like to get rid of poverty in Kibera? Is there a true will from the politicians, from the government of Kenya?
Well, if you talk of the politician, I don't think so. Because since I was young, and Mike, me, I'm like 43 years, since I was young, I just hear the same song. We are going to build road, we are going to. And the government, they can promise to do 10 things, they'll only do 3. Like now we have a very big, this UN Habitat project. It is like maybe more than 7 years. It's just there. Very slow pace. And the money is there. The money has been contributed maybe 7 or 10 years ago. But they're just doing out of 10, they'll do 3. I wonder the delay. There's always delay. And when there's delay, that is where corruptions came in. So I think some people maybe they enjoy when we are in that kind of poverty so that they can benefit. Because I believe being in that poverty, some politicians, some officials in the government, they benefit. So I don't think they have that, like they really want the slums to get... to get rid of the slums, because maybe they benefit out of the slums. Yeah.
Dallas näkee siis tilanteen niin, että poliitikoilla ehkä ei ole todellista tahtoa päästä eroon köyhyydestä, koska he voivat itse hyötyä tietyllä tavalla siitä, että osa ihmisistä elää esimerkiksi niin, että he eivät pysty täysin seuraamaan yhteiskunnallista keskustelua tai he elävät kouluttamattomina. Lisäksi joitakin projekteja on kuitenkin nyt tehty. Esimerkiksi Kiberaan on rakennettu taloja, mutta ongelma on ongelmaksi muodostunut se, että vuokrat on sitten jotain ihan muuta, mitä ne oli aikaisemmin. As we saw in the documentary, there is projects going on in Kibera. And for instance, there's been new houses have been built, and so to make life better for the people living in Kibera. But what happens with the rents? Does it seem that won't solve the problems of the Kiberans, since the rents are actually getting quite much higher now?
When they started the project, they promised people they'll be paying 1,000 shillings per unit. After some times, you'll be surprised, because it started with 1,000, and after some times, now it's like 3,000 shillings. No notice was given, but people entered the house when they believe it was 1,000. Now, if you go to those houses, you'll see people with cars are the one who are occupying those houses. The one who are affording 1,000, they went back into the slums. So the houses cannot benefit the people of Kibera, because they always change the price. And the poor people will always be thrown out. So they're just playing tricks with the people of Kibera.
Eli hyvin samankaltaisia ongelmia nähdään tässä, kun esimerkiksi Brasiliassa on nähty, että kun rakennetaan kalliimpia, hienompia taloja, niin sitten ei näillä ihmisillä oikeasti ole varaa asua enää sillä alueella, vaan he joutuvat muuttamaan edelleen kauemmas tai slummi kenties vain siirtyy. Kurkistus kiberalaisten arkeen, siis nähdään Rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla huomenna For Kibera-elokuva siellä ensi illassa. Thank you so much for coming. Boy Dallas and Kati Juuros, and wish you all the best with the movie.
Okay, thank you.
Kiitoksia.
Okay.
Puheen aamu.
Nyt 9:30 uutiset.